Tak dobré ráno, milí přátelé. Dneska máme květnou neděli a před námi je velikonoční týden. Tedy ten týden, kdy si budeme připomínat ty nejnapínavější okamžiky Ježíšova života. Velikonoce mají svou smutnou, ale i svou radostnou část a my se dnes budeme dívat spíš na tu první, na tu smutnou, i když ta květná neděle má v sobě ještě prvky čehosi veselého. Četli jsme příběh o událostech květné neděle, ale přečteme si ještě i jeden další text. Text popisující události pouze o několik málo dnů později. A ten text už je výrazně odlišný. Už to není veselé prospěvování nadšených příznivců, už je to o něčem jiném. Budu teď číst z Marka ze 14. kapitoly, 53. až 65. verš. Je to mimochodem podle toho rozpisu 40 dní z Biblii. Takže Marek 14, 53 až 65. Ježíše odvedli k veleknězi, kde se zhromáždili nejvyšší kněží, starší a zákonníci. Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř do veleknězova domu. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Velekněží a celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se nezhodovala. Někteří pak vystoupili a křivě proti němu svědčili. Slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Ale ani zde se jejich svědectví nezhodovala. Tu velekněz vstal, postavil se uprostřed a otázal se Ježíše, nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí? On však mlčel a nic neodpověděl. Opět se ho velekněz zeptal, jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání, co o tom soudíte? Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, byli ho po hlavě a říkali mu, prorokuj. A sluhové ho tloukli do tváře. Takže máme tu dva příběhy v rozmezí jen několika málo dnů. Hlavní postava je stejná, ale příběhy jsou to dost jiné. Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet nad těmito příběhy a rozjímat nad tajemstvím Kristovy oběti, která se tu začíná naplňovat. Beránek mezi vlky. Ježíš přichází na Velikonoce do Jeruzaléma. Přichází, i když ví, že mu tam půjde o život. Vždycky měl spory s farizeji a ze saduceji, těmi hlavními představiteli tehdejšího náboženského myšlení, ale v Jeruzalémě tam šlo ještě o víc. Tam byli i ti nejvyšší představitelé židovského náboženského života, správci chrámu, možná spíš trošku víc politici než kněží. S farizeji a saduceji se Ježíš dohadoval, ale aspoň někdy jim šlo o tu samotnou věc, o kterou se dohadovali. Kněží v chrámu však byli z jiné sorty. Ježíš je rozčiloval ani ne tak, protože měl jiné názory, ale protože měl moc, popularitu. Měl autoritu a obdiv lidí. Byl konkurentem pro jejich formální a institucionální zbožnost a tu formální stránku věci. Byl rizikem kvůli možnému zájmu Římanů. Nakonec se ukázalo, že Římany až tak moc nezajímal, ale kněží si prostě chtěli být jisti, že nikdo jim nepoleze do jejich pravomocí a pořádků. A tak si prostě nebrali rukavičky. Byli drsní, jak už vládcové bývají. A Ježíš přesto jde do Jeruzaléma. Jde tam k těmto lidem, o jejich opravdové nenávisti nebylo pochyb. A jde tam i ke svým příznivcům, jde prostě ke všem. Do města, které měl rád, do města, nad kterým plakal. Ježíš přichází před svátky, je tam plno lidí, mnoho z nich o něm ví, slyšeli o něm, o jeho zázracích a někteří jsou nadšení. A tak není divu, že to přivítání je královské. Ježíš přijíždí na oslíkovi a davy jásají. No konečně, konečně už jede do Jeruzaléma. Snad už se chopí toho králování a udělá tady pořádek. Pro mnoho lidí to bylo asi tak, že v něm viděli revolucionáře. Takový starověký Che Guevara, který se teďka postaví na odpor a možná se stane králem. Ježíš však nejede na koni, jak by bylo zvykem pro krále, který jede do boje. Král na koni, to byl ve starověku symbol války. Ježíš ale jede na oslíkovi, malém a mladém. Naplňuje tím proroctví a navíc to bylo spíš symbolem pro krále, který jede z boje, který nepředstavuje válku, ale spíš pokoj, uklidnění. Pro nás je to zvíře jako zvíře, ale pro ty lidi tehdy to byly obrazy, které měly svůj význam. Ježíš je v Biblii nazýván knížetem pokoje a snaží se přinést pokoj do hnízda těch, kteří jej nenávidí. Jakoby jim znovu chtěl dát najevo, že i pro ně má pokoj. Podobně jako potom u té poslední večeře. Bere chléb, říká, toto je mé tělo a podá ho Jidášovi. Jakoby říkal, toto je i pro tebe. Bohužel v obou případech byl odmítnut. Kníže a tvůrce pokoje, ten, kdo přináší pokoj, to je Ježíš. O Velikonocích přinesl smíření mezi Bohem a lidmi. Bůh posílá svého syna do srdce svého národa. Bůh znova podává ruku svým lidem. Někteří se z toho radují, ale jiní připravují plány, jak jej zničit. On to dobře ví a přesto přichází. Toto je obraz milujícího Boha. Boha, který přesto, že tuší zradu a odmítnutí, stejně přichází a chce se smířit. Toto je velikonoční poselství, které by nás nemělo nechat chladnými. Bůh tě tolik miluje, že jde za tebou a riskuje pro tebe všechno, jen aby byl s tebou. Dělá vše proto, aby se mohl napravit vztah mezi jím a námi, vztah, který jsme stejně ale pokazili my. Kvůli tomu vztahu Ježíš přichází do města, které mělo tradici v kamenování proroků. A Ježíš dobře ví, že postupy se sice mění, postoje ale ne. A Ježíš je tak sveřepý v té své lásce ke svému městu, byť jej to bude stát život. Osel v Božím plánu. Řekli jsme si, že Ježíš jede na oslíkovi a že tím jaksi vyjadřuje to, že přináší pokoj. To, co mě na tom ale vždycky přišlo nejdivnější, bylo to, že si toho oslíka půjčil. Půjčený osel. Půjčil si oslíka, aby mohl přinést své poselství, aby mohl naplnit Boží plán. A spoléhá se přitom na pomoc druhých lidí. Napřed žádá své učedníky, aby oslíka obstarali, a oni jej půjčují od nějakých možná ani neznámých nebo možná známých lidí, nevíme. Proč to, já jsem si vždycky říkal, když jsem to četl, proč to ten Ježíš tak komplikuje? A nebo když už to tak dělali, proč to tam píšou, co to je? Nemohl si ho prostě půjčit sám, nebo nemohl si ho vyčarovat? Vždyť ten plán byl strašně komplikovaný, to se mohlo zaseknout. Učedníci mohli odmítnout nápad, který zněl trošku jako krádež dobytka. A ti majitelé zase mohli mít starosti o nosnost mladého oslího hřbetu a nebo o to, jak s ním vůbec bude zacházeno. Těch komplikací mohlo být plno. A přesto Ježíš do svých plánů znovu zahrnuje lidi a dává jim důvěru. No tak nebyl to zas až tak velký úkol a kdyby to pokazili, tak asi by se ten boží plán spasení úplně nezastavil. Nicméně takhle se stali součástí božích plánů. Nejenom ti lidi, ale i ten osel. A to je pro mě radostné zjištění. Pro Pána Boha mohou být užiteční lidé vzdělaní a moudří, ale nejenom oni. V božím plánu jsou i oslové. Osobně v tom vidím jednu z nejnadějnějších částí evangelia. Ježíš opuštěný. Po tom pozitivním a veselém vjezdu do Jeruzaléma se to nějak začíná kazit. Trvá to jenom několik málo dní a ten vítaný a oblíbený Ježíš je zatčen a souzen. Souzen za rozvracení víry, za rouhání, vlastně za cokoliv. A ten rozsudek je rozhodnutý předem. Možná si říkáme, že ti obyčejní lidé měli Krista pořád rádi, že to byly jenom ty politické a náboženské elity, které jej chtěli zničit. No, možná jej měli rádi, ale už to nikdo neřekl nahlas. Už nikdo nezaspíval hosana. Vládcové jej soudí a sluhové, ti obyčejní prostí lidé, o kterých bychom si ještě řekli, že to bude v pořádku, už nejsou na jeho straně. Tlučou ho po hlavě. Jak se to stalo, že za pár dní se z davu příznivců, že z toho z davu nezbyl nikdo? Jak je možné, že hodili Krista přes palubu tak lehce? Bylo to vítání a volání jenom chvilkové nadšení? Já nevím. Nevidíme úplně do hlav a srdcí těch lidí, ale vidíme, že se do jednoho odvrátili. A Ježíš začíná trpět. Zažije ještě mnoho fyzické bolesti, ale už teď zažívá trápení zrady a opuštěnosti. A tyhle věci bolí snad víc než fyzická zranění. Zrada a opuštění od partnera, sourozence, přítele, kolegy v práci nebo širší rodiny, to jsou věci, s kterými se vyrovnáváme velmi těžko. Ten, komu jsem věřil, mě zklamal. Otočil se proti mně. Je to teď můj nepřítel. A to Kristovo trápení bylo umocněno ještě tím, že nedávno byl miláčkem davu a teď je to všecko pryč. To, že jej už neoslavují ty davy, no to je sice smutné, ale to, že jej opustili i ti nejbližší, to rve srdce. Ježíš je u proroka nazván mužem bolesti a tady je teď ta chvíle, kdy se to začíná realizovat plnou měrou. Myslím, že ten ohromný zlom od té květné neděle do Velkého pátku nám má hodně co říct. Když zažíváme ta nejtěžší dramata svých životů, kdy se nám bortí vztahy, kdy mizí naděje a krásné vzpomínky jsou pošlapávány krutou realitou, tehdy se smíme chytit Ježíše, který to všecko zažil a rozumí nám. On prošel zraněními a bolestí z potrhaných vztahů. Prožil zklamání z nestálosti přízně druhých lidí. Prožil tohle všechno a nepřestal milovat. Ba právě naopak, z lásky došel tu krutou cestu až do konce, opuštěný ode všech. Ježíš souzený. Ježíš je pak v tom druhém textu taky souzen. Ten jeho proces je velmi podivný. Obžaloba je chaotická, nepřesvědčivá a Ježíš je nakonec odsouzen až za to, co řekne přímo u toho soudu. Celé to jednání je nelegální a nelegitimní, protože vůbec nemělo zasednout v předvečer svátečních dní. Všecko je špatně. Trest je dopředu daný, už se o něm ani nepřemýšlí. Možná nám to připomíná ty komunistické procesy z 50. let. Taky bylo dopředu jasné, jak to skončí. Je vidět, že tyhle hry na spravedlnost, kde se ale jedná o sprostou vraždu, má člověk ve svém repertoáru pořád. Ježíš tu situaci dobře chápe a tak ani nereaguje svými obvyklými geniálními odpověďmi. Kolikrát už své odpůrce šokoval svou jednoduchou, ale výstižnou odpovědí, proti které nedokázali už vůbec nic vymyslet. Takových případů je v evangeliu tolik. Ale teď je pasivní. On, který byl hýbatelem veřejného dění, který uměl rozpohybovat i sklidnit davy, teď nedělá téměř nic. U soudu řekl velice málo. V podstatě jenom potvrdil, že on je Mesiáš. A dává člověku prostor na reakci. Byť je dost zjevné, jak se člověk zachová. Ježíš za sebe nebojuje. Vzdává se naděje na bezbolestný únik a pokračuje na té cestě utrpení. Přijímá na sebe vinu, kterou mu určili, a události tak nabírají jednoznačný spád. Ve skutečnosti zároveň ale Ježíš na sebe bere naše hříchy a přijímá za ně trest, byť je sám bez viny. Ježíš naplňuje Boží plán spasení a lidský hřích, všecka ta zlost a nenávist těch lidí, která se na něm sráží a vybíjí, a to doslova, nakonec stejně nevyhraje. Ježíš z toho setkání vychází jako morální vítěz a demaskuje celou tu jejich soudní frašku. Ten samotný proces byl divný, ale myslím, že nám to ukazuje na něco, co se vlastně děje pořád. Člověk soudí Boha. Myslím, že zvláště dnes je to tak aktuální. Dříve možná lidi žili v bázni před Bohem a čekali, že jednou je bude soudit on, ale dnes je běžnější, že člověk soudí Boha a zvažuje, nakolik se chová Bůh způsobně podle lidských představ a nakolik se pohybuje už mimo rámec našeho očekávání. Člověk soudí Boha a Bůh propadá, neuspěje, nemá šanci. Prohřešil se proti člověku tím, že nesplnil jeho představy. To byl nakonec také i Ježíšův největší prohřešek. Říkal, že je Mesiáš, ale nenaplnil představy. Oni chtěli jiného. Možná, že i my bychom někdy chtěli jiného Boha. Třeba takového, který by byl trošku sobečtější, abychom mohli taky omluvit své sobectví. Nebo takového, který by vůbec nic neříkal o penězích, abych si do financí mohl šahat jenom já sám. Ale Ježíš je takový, jaký je. Extrémně laskavý, pravdivý, nesobecký a odpouštějící tváří v tvář lidské nenávisti a násilí. Jak dopadne Ježíš na tom našem soudu? Jak ho posoudíme my? I ty letošní Velikonoce zaujmeme k Ježíši nějaký postoj. Předpokládám, že to nebude nenávist, jakou měli lidé v tom příběhu, ale může to být lhostejnost. Vždyť ten příběh není nový, už nás nedojímá, jen si to poslechneme a jdeme dál. A nebo se na chvíli zastavíme a v úžasu budeme pozorovat Krista, Pána a soudce světa, jak se nechává odsoudit malými, ubohými, naštvanými lidmi. A začne nám docházet ta absurdita té situace, to nepochopitelné ponížení a dobrovolné sklonění se Boha k člověku. A dá-li Pán, porozumíme tomu, že nejsme jen pozorovatelé toho příběhu, ale že my sami jsme jeho součástí, že i my jsme soudili a odsoudili Boha, protože nechtěl tancovat tak, jak jsme pískali. Závěr. Ty dnešní velikonoční příběhy nám připomněly několik věcí o Kristu a o nás samotných. Dovolte, abych je shrnul. Za prvé, Ježíš chce přinášet pokoj všem, dokonce i těm, kdo o něj nestojí. Ježíš se vzdává všeho, jen aby mohl smířit lidi s Bohem. Prosme Pána Boha o to, abychom i my mohli být těmi, kdo šíří pokoj a smíření s lidmi i s Bohem. Za druhé, do Božího království patří i oslové, Bůh má úkol a smysl pro každého. Za třetí, Ježíš je v tom velikonočním příběhu mužem bolesti. Trápí se fyzicky, ale též ho trápí zrada a opuštění od přátel. Všecky vztahy zklamaly. Když procházíme našimi trápeními, vzpomeňme si na trpícího Krista s důvěrou, že nám rozumí. Miluje nás a trpěl i pro nás. A za čtvrté, Kristus je souzen a odsouzen. Nebrání se, vzdává se proto, aby pak na Božím soudu mohl bránit nás. Kristus je odsouzen a my jsme na tom měli podíl. Využijme ten velikonoční čas také k rozjímání svého podílu na Kristově smrti. Čím jsem se provinil já, proč i za mě musel být odsouzen nevinný? A prosme Ducha Svatého, aby nám ukazoval naše viny, pomáhal nám je přiznat a opustit. Amen.